De har lavet noget...
Noget må have lavet. Jeg prøvede at spørge botten, du ved, sådan, den var ikke sådan, den kom med forskellige. Sådan, jeg synes, det var dybt fascinerende i hvert fald. Nå, så, det var noget helt andet.
Men altså, jeg tænker, hvis du er klar, så...
Jeg tænker, jeg er klar. Nu er jamen, altså, en sludder.
Alexander McKenzie Omel.
Ja.
Dr. Omel.
Doktor, ja, Dr. Omel.
Som du hedder på...
Instagram alias.
På Instagram. Er du doktor?
Der er faktisk... Ja, nej. Ja, nej. Fordi det kommer lidt an på, om man tager det danske doktor, sådan, eller man tager det engelske doktor.
Okay.
Og jeg er jo, der er jo nogle akademikere, der har rakt ud til mig og siger, at jeg... Ej, jeg ved ikke, om jeg siger, jeg prøver at snyde mine følgere med at sige, at jeg er doktor. Jeg har ikke en doktorgrad.
Nej.
I Danmark, der kan, du behøver ikke at være læge for at være doktor. Der er det, du har en, ja, en PhD, eller så videre, ikke? Hvor i udlandet, der er doktor jo også det samme som en physician, altså en læge.
Ja.
Og i, til at starte med var min Instagram, der lagde jeg en masse op på engelsk.
Ja.
Og det var platformen er jo ligesom international. Og så fik man ligesom det navn Dr. Mel. Og det har jeg så lavet hold ved, da jeg så gjorde den helt dansk.
Ja, okay.
Så nej, jeg har ikke en PhD.
Okay.
Men er læge.
Ja, okay.
Snart, snart speciel læge. Men full disclosure, selvfølgelig.
Ja, altså, der er virkelig mange, der sådan også efter mig, jeg har oplevet det før med nogen bror, så har jeg troet, de var psykolog, eller sådan, du ved, så er det beskyttede titler, og så er der,
yes.
Altså, der er mange, der har rakt ud til mig, også for sådan fagforeninger, og været sådan, du er nødt til lige at ændre det her, fordi det er altså ikke sandt, og sådan, åh, fuck, det anede jeg sgu ikke, eller sådan, du ved.
Jamen, det er rigtigt, man skal passe på med beskyttede titler.
Ja.
Min argumentation har så været, at jeg har heddet det siden day one, og det var ligesom det engelske doktor, altså det engelske læge.
Filosof er jo ikke en beskyttet titel,
nej.
Fandt jeg ud af. Så man, jeg så kunne det, egentlig så bare kalde mig jeg kunne bare kalde mig filosof.
Det kan altså, godt kalde
det filosof, lyd vi.
Ja, det lyder egentlig meget godt.
Nej, jeg går sgu ikke så meget op i sådan noget der. Altså, jeg synes, hvis man har noget god viden at formidle, så har man også et eller andet form for ansvar for at dele det, ikke?
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Jeg har lige skrevet en bog.
Ja, fedt.
Og så en af de ting, jeg, hvad hedder det, den udkommer her med et par måneder forlaget i gang med den nu, ikke? Og så en af de der faldgrupper, jeg tror, der kommer til at være i den, det er jo den kritiske journalist. Vi prøver så vidt muligt at kontrollere os i sin PR nu op til bogudgivelsen, at vi skal ikke ud og snakke med for mange kritiske medier, fordi vi ved, hvad de kommer til at sige. Den klassiske, ikke? Du er bare podcaster, ikke? Hvordan kan du skrive en bog, der skal kunne hjælpe mennesker i deres liv?
Hvorfor skal du have en stemme?
Hvorfor skal du have en stemme? Du er ikke uddannet og sådan noget. Hvor er sådan lidt... Altså, jeg har sådan lidt... Jeg synes, man har lært nogle ting, der har virket for en selv, så har du et eller andet form for ansvar for at give det videre til folk.
Yeah.
Og så også altså, have tiltro til, at de mennesker, der absorberer den viden, de giver, eller de får, altså at de kan... decifrere det, og også selv tjekke op på nogle ting, og læse nogle studier, og få det underbygget, og sådan, alt sådan noget her. Ikke?
Lige altså. Præcis. Super, super vigtig pointe, i øvrigt. Og der er masser, man kan tale om, med det her med, at udtale sig om noget, man ikke har en officiel, fordi det er det, det meget handler om, man ikke har en officiel uddannelse indenfor.
Mm.
Så hvis du ikke har systemets vinkel på det, lidt ligesom som jeg som læge, jamen, jeg kan så udtale mig om nogle ting, fordi jeg er læge. Der var også nogle læger, eller nogen, der vil mene, jamen, der er nogle ting, jeg ikke skal udtale mig om, fordi det er jeg ikke speciallæge i. Du ved sådan, hvordan kan jeg udtale mig om diabetes, når jeg ikke er speciallæge i endokrinologi? Hvordan kan jeg udtale mig om gigt, hvis ikke jeg er speciallæge i rheumatologi?
Mm.
Hvilket fuldstændig tager alt væk fra, at man i øvrigt selv har lov at være nysgerrig, at man selv har lov at søge information. Jeg har mødt mange klienter og mennesker, som har haft mere viden om noget af det, jeg arbejder med i dag, end jeg ved, de fleste af mine kolleger har, uden at de har en officiel uddannelse.
Mm.
Så der er et eller andet element i det her med, sådan, at jeg er klar på, at uddannelse er godt, nysgerrighed er endnu bedre, men vi skal, det der, altså, information er så tilgængelig i dag, at sortere informationen er så sindssygt svært. Og det kræver nogle gange nogle bagvedlæggende forståelser af nogle ting, for at kunne ligesom decifrere information, hvad er skidt og hvad er kanel.
Og hvis man, altså hvis præmissen er, at man skal have en høj videregående uddannelse, eller en PhD-grad eller et eller andet, for at overhovedet kunne udtale sig om noget, ikke?
Ja.
Altså for det første er det nogle kedelige familiemiddag, man kommer til at holde der, fordi så skal du være doktor for at bare kunne snakke om noget som helst.
Lige præcis.
Selvfølgelig er der forskel på at sidde til en familiemiddag udpassionerte på de sociale medier og få en platform, og der kommer også et større ansvar, og det er også begyndt at blive mere bevidst om, skal det lige siges.
Ja.
Jeg var meget imod det til at starte med. Men altså, hvis præmissen er, at du skal have en doktorgrad for at kunne udtale dig om noget som helst, så siger jeg, godt gået for eksempel det globale sundhedsvæsen, ikke? Eller hvis du kigger på USA, ikke? Fordi at lige nu, ja, hvad var det, jeg så på en eller anden reel? Jeg tror, det var Chris Williamson, der havde en samtale med Joe Rogan, hvor der var blevet lavet undersøgelse nu, at den gennemsnitlige amerikaner er nu mere overvægtig end den gennemsnitlige amerikanske gris.
Det har jeg faktisk ikke hørt, men det kan jeg godt forestille mig.
Er det ikke, altså, at du ved, nu har jeg ikke tjekket op på det her, men du ved, det er stadig den største podcast i verden, hvor det bliver sagt, så der må være et eller andet om det, ikke?
Ja, og der er sådan relativt solid data på, at 9 ud af 10 amerikanere er metabolisk syge. 9 ud af 10, ikke?
Hvis det er doktorerne, der har været i sving der og givet retningslinjer og sørget for, at vi skal holde vores borgere sunde, så er de jo fejlet.
Fuldstændig. Og det er jo det samme herhjemme.
Ja.
Og det har jeg jo også talt en del om, at det her med at udfordre i øvrigt, har vi overhovedet et sundhedsvæsen, eller har vi et sygdomsvæsen, eller et symptomadministrationsvæsen? Og man kan sige, hvis præmissen er sundhed, eller hvis målet, nu har vi jo kaldt det noget, så må man sige, det har vi jo gjort af en eller anden grund. Så hvis vi har kaldt det sundhedsvæsenet, og har proppet det med PhD'er og professorer og højt uddannede mennesker, så er det godt nok skørt, at Danmark står i en tordende sundhedskatastrofe.
Mm. Hvordan det?
I øjeblikket. Jamen, apropos overvægt, så kan man jo sige, at de er ikke helt lige så, tallene i Danmark er ikke helt lige så slemme, som de er i USA, specielt på svært overvægt siden. Men over 50% af den danske voksne befolkning kan i dag betegnes som overvægtige. For børn, jeg bliver i tvivl om, det er omkring 10%. Det må det ikke hænge mig op på, men det er rigtig mange procent af børn, der er overvægtige, når man kigger på diabetes, når man kigger på prædiabetes, når man kigger på hjertesygdom, når man kigger på neurodegenerative lidelser, demens, Alzheimers blandt andet, når man kigger på forhøjet blodtryk, når man kigger, jamen, listen er uendelig lang. Og af sygdomme, som jo er livsstilsrelateret, primært livsstilsrelateret. Og igen, historisk set, jamen, hvordan så det ud for 100 år siden, hvordan ser det ud nu, så tallene er mere eller mindre kun gået en vej. På trods af mere sundhedsvæsen, på trods af mere uddannelse, på trods af mere viden, på trods af flere penge på behandlinger, både medicinske og kirurgiske, så er det jo kun gået en vej med befolkningssundheden, i min optik.
Tror du, det er kommunikation, der er problemet der? Altså, at vi har haft så mange dygtige mennesker? Fordi jeg er jo ikke sådan... Altså, jeg er jo ikke ude på at sige, at alle læger eller folk, der arbejder i sundhedsvæsenet, de skal fyres. Fordi det er jo ikke... Det vil være lidt counter. Altså, du ved, jeg har også oplevet sundhedsvæsenet tæt på, når min datter har brækket benet og set, hvor fucking godt det her fungerede.
Lige præcis.
Hvor man bare tænker, kæft, hvor er jeg glad for at betale 50% skat. Fordi at hun bare kan komme ind og få behandling på en time og blive opereret dagen.
Netop. Og der er ingen tvivl om, at akut, og det er for eksempel... din datter brækker et ben, det er jo en akut tilstand, og der er ingen tvivl om, at akut så har systemet din ryg. Jeg har selv for nylig været en del en del af Rigshospitalets traumacenter i forbindelse med en rotation, jeg havde derinde, hvor jeg har oplevet, hvordan det fungerer nede i det store level 1 traumacenter dernede, og det er en velsmurt maskine, må man bare sige. Så uanset om du er... Ja, hvad der er sket med dig i virkeligheden, om det er, at du er blevet kørt ned en bus, eller du er et skudoffer, eller du er knivoffer, eller du er faldet ned med en faldskærm, altså, så har de din ryg derinde, og det er vildt, hvad man kan præstere.
Ja, fordi altså, når vi skal sidde og have sådan en samtale her, så kan man jo hurtigt komme til at tænke, åh, nu bliver det sådan en sølvpapirshat-snak, hvor vi bare vil ned med systemet, og at det er jo ikke det. Det er ikke det, der bliver prædiket, kan jeg fornemme.
Nej, det er ikke det, der bliver prædiket. Jeg prædiker, det var også lidt et ord med nogle konnotationer i sig selv, ikke? Men jeg prøver altid at nuancere samtalen en lille smule så meget, som jeg nu kan, i forhold til, hvad kan systemet? Hvor er systemet rigtig godt? Og hvor halter det desværre langt bagefter? Og her angriber jeg jo sjældent den enkelte mand, men systemet som helhed. Og det er jo både vores sundhedsvæsen, og igen, så kan vi snakke om vi synes, det er et rigtigt ord for det, vi går og laver, eller det, vi har. Men også uddannelsen, fordi nu spurgte du før, er det kommunikation, der mangler? Og det er også kommunikation, men det er også uddannelse. Og det har jeg jo fundet ud af. Jeg føler jo lidt, at ved at have et ben i begge lejre, det vil sige både den her, alt det, jeg nu støjer med på Instagram, og som jeg laver i min egen praksis, eller min egen virksomhed, og som jeg har hjulpet andre virksomheder med at gøre, det her med at årsagsbehandle, det her med at behandle til grundlæggende årsager for sygdom, det har jeg gjort en del år, og så har jeg jo altså også arbejdet i hospitalsvæsenet i en del år efterhånden, og har hele den officielle uddannelse, jeg ved, hvad vi lærer, men har så også måttet erkende, hold op, hvor er der også rigtig mange centrale ting, som vi ikke lærer, som jeg selv har måttet være nysgerrig på.
Så du ser du oplever et sundhedsvæsen, der i hvert fald i forhold til vores generelle sundhed mere symptombehandler os og ikke årsagsbehandler os. Og der skal du hjælpe mig med at forstå, hvad
er forskellen?
Hvad mener du med det?
Ja. Jeg plejer at bruge folk vil sige, men det er den analogi, han altid bruger, specielt mine klienter, tror jeg. Men jeg plejer at bruge en analogi med en bil, fordi det forstår de fleste, og det kan være, jeg kommer til at bruge den flere gange i den her podcast. Men den sådan helt meget sat på spidsen analogi dog, er, at jamen, den måde, systemet virker på hospitalsvæsenet, det er, at når den røde lampe, den blinker inde i bilen, så er vi rigtig gode til at sætte et rigtig stort plaster hen over den her lampe her. Så siger så var det ligesom det. Vi ved ikke, hvorfor den lyser. Det er jo det, vi mange gange har lært som læger. At rigtig mange tilstande ved vi ikke rigtig, hvorfor. Det er det, vi lærer. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er den endegyldige sandhed, at vi ikke ved det. Mm. Men det er det, vi meget lærer. Så det er enten aldersbetinget, det er lidt genetisk betinget, og så er det noget, vi generelt ikke kan gøre noget ved.
Ja.
Og så bliver løsningen jo mange gange, når hvis vi ikke kan gøre noget ved den der røde lampe, så kan vi putte plaster hen over den. I stedet for at køre bilen ind til siden, træk håndbremsen, åbne motorhjelmen og gå ud og få undersøgt motoren og jo et bilen som helhed til bunds og finde ud af, hvorfor lyser den her lampe her.
Hvad kunne nogle konkrete eksempler på det være?
Jamen, der er mange konkrete eksempler. Som for eksempel, nu har jeg arbejdet rigtig meget med type 2-diabetikere igennem en virksomhed, der hedder Triba. Mm. Triba Health, hvor vi har hjulpet en masse type 2-diabetikere med at blive raske og komme ud af deres type 2-diabetes. Et symptom til type 2-diabetes defineres jo ud fra et blodsukker. Vi kan gå meget mere dybt med det, det behøver vi ikke nødvendigvis, men defineres ud fra...
Det simpelt.
Ja, vi kan prøve at gøre det simpelt. Det er noget med noget blodsukker, der er for højt. Og så har man sat nogle arbitrære grænser for, hvornår man har sådan noget, der hedder prædiabetes, og hvornår man har noget, der hedder type 2-diabetes. Det kan man så også grave meget ned i, hvorfor det ikke nødvendigvis er den bedste måde at gøre det på, men det er sådan, man har valgt at gøre det. Og når så man som menneske når nogle af de her grænser her, primært type 2-diabetesgrænsen med et langtidsblodsukker på 48, jamen så begynder vi at holde styr på, symptombehandle det her langtid, eller det her blodsukker med medicin mange gange. Selvfølgelig, der er også bevares, kan man godt hos egen læge for at vide, men der er noget med noget livsstil, og der er noget med nogle kramfaktorer, kost, rygning, motion og alkohol, som man godt lige kortvarigt kan få noget at vide om. Det, man som regel får at vide, det er, at man skal bare følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring de her ting her. Og så igen kan vi snakke rigtig meget ned i, hvorfor det måske ikke nødvendigvis er en god idé, specielt når man har type 2-diabetes. Men man behandler primært symptomet. Blodsukkeret er symptomet. Det er det, systemet ikke helt forstår. Vi definerer en sygdom ud fra et symptom. Vi spørger sjældent, hvorfor er det, at det her blodsukker er uagerligt? Graver man så nogle spadestik dybere ned i det, og så kan man begynde at snakke forhøjet insulinniveauer, man kan begynde at snakke insulinresistens. Så kan man også spørge, hvorfor har man det? Men så kan man grave spadestikket dybere og sige, okay, hvad er det i celler, som går galt, når insulin signalerer? Insulin er det her hormon her, som bliver brugt til mange forskellige ting i kroppen, men som blandt andet sørger for, at blodsukkeret ligesom forlader blodbanen og ud til de væv, hvor det skal bruges. Men hvorfor sådan helt på celleniveau, hvorfor holder maskineriet op med at fungere? Så hvad er det i signaleringen, hvad er det i metaboliseringen af glukose, som jo fungerer i vores mitokondrier, hvad er det i mitokondrierne, som er de her små krafthuse inde i cellerne, hvad er det med dem, der ikke fungerer? Mangler de bestanddele, mangler de medarbejdere, mangler de ressourcer, mangler de, hvad er det i virkeligheden, de mangler? Og det jeg jo så efterhånden har opdaget, specielt nu, var det kun lige type 2-diabetes som eksempel, jamen når man begynder at lappe, igen bilen ind til siden, op med motorhjelmen, når man begynder at fikse de her subcellulære, altså inde i cellen, problemer, når man begynder at fikse dem, give cellen de ressourcer, der skal til, give mitokondrierne de bedste forhold for at virke, og det er jo også, så kan vi snakke ind i det senere, hvad er det så for nogle konkrete ting, man kan gøre for at optimere de her ting, så begynder man jo langsomt at se, så begynder blodsukkeret at falde, insulinniveauerne begynder at falde, insulinresistensen begynder at gå væk. Inflammationsbetændelses sådan tilstandsniveauet i kroppen begynder at falde. Og så langsomt, jamen så alle de objektive mål, vi ligesom har på type 2-diabetes, eller objektive og parakliniske, så kan vi lige snakke ind i også, hvad det betyder. Men alt det, vi kan måle og veje på, det begynder ligesom at forsvinde.
Og hvad er det, du fikser, når, i stedet for at give medicin? Hvad går du ind og gør, når du hjælper folk med det her?
Altså, jeg har jo været på en lang rejse, og det er jo sådan meget klassisk, i det her med årsagsbehandling versus symptombehandling. Jeg er jo opdraget i symptombehandling. Det har studiet lært mig. Så igen, når du har et symptom, og igen, det er sådan set ligegyldigt, vi kan også snakke ind om nogle andre sygdomme, om det er en immuntilstand, noget autoimmunitet, hvor immunsystemet måske angriber led, eller ledkapsler, eller forskellige andre ting, eller din skjoldbruskkirtel. Hvad er noget af det bedste medicin, man har der? Det er immundæmpende medicin, det vil sige basically medicin, der slukker immunforsvaret, eller hæmmer det, i stedet for at spørge, hvorfor er det immunsystemet, gør de her ting her, osv. Det, jeg har fundet ud af, sådan ved at researche for mig selv i rigtig mange år, og i øvrigt også gennem min egen sundhedsrejse, for jeg har også oplevet first hand, at systemet gav mig de her plasterløsninger her, som jeg jo godt, da det lidt gik ud over mig selv på et eller andet tidspunkt, fandt ud af, der er et eller andet her, der ikke giver mening. Det giver ikke mening, at jeg bare skal tage en pille for de her symptomer. Jeg er nødt til at grave dybere og tænke, hvorfor er det, jeg har de her symptomer? Jeg havde symptomer for alle mulige organsystemer tilbage for det over 10 år siden. Men jeg var sådan relativt, på overfladen ikke syg, der så jeg rimelig rask ud. Men jeg var syg med mange ting. Min research, gennem den research, jeg så selv har lavet. Jeg har lyttet til en masse kloge mennesker, synes jeg selv, rundt omkring i verden, læger, forskere, sundhedsfaglige, alle mulige forskellige slags, der sådan lidt ligesom har haft den samme, har været længere på det tidspunkt i deres sundhedsrejse, end jeg var, men jo som i virkeligheden selv har haft en sundhedsrejse, er kommet ud på den anden side og fundet ud af, okay, der er altså nogle ting, som vi ikke oplærer os i ordentligt. Hvad er så det? Fordi tilbage til dit spørgsmål, det var en lang forklaring udenfor. Jeg fandt jo ligesom bare ud af, at det var de samme ting, når det kom til årsagsbehandling, hvordan løser vi underliggende årsager, så var det de samme ting, som gik igen. Uanset hvor man kiggede hen sådan i forskningen, jamen, så var det lidt de samme billeder, der blev ved at komme op. Jamen, løsningerne findes mange gange her. Jeg har destilleret det ned til 7 sundhedssøjler, som jeg arbejder med, som simpelthen siger, jamen, hvis vi vil årsagsbehandle, hvis vi vil ned på i substansen, hvis vi vil ned på cellulært plan, helt derned, hvor det gør en forskel, så er det 7 forskellige ting, du er nødt til som udgangspunkt i hvert fald at tabe ind i, for at rette op på det.
Giv mig søjlerne.
Du får søjlerne. Og det er jo bare min version af det. Der er sikkert mange, det findes jo i mange forskellige versioner, men mine søjler går ud på, at eller den første søjle, det er søvn, ret oplagt. Den anden søjle, det er ernæring, faste. Den tredje søjle, det er det, jeg kalder hormetisk stress, og det er sådan lidt det, man kalder, hvad der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere-agtigt, altså korte, akutte stressorer i virkeligheden, som fysisk træning jo er. Så er det mental sundhed. Alt, hvad der gøder den her op i virkeligheden, og gør os stærkere og sundere mentalt. Så er det natursøjlen, sol og natursøjlen, som jeg kalder det. Så det her med at sige, jamen, i virkeligheden er vi jo ikke bygget til at sidde i et podcaststudio under kunstigt lys. Vi er bygget til at gå ud i sollyset, og alt i vores krop er i virkeligheden synkroniseret med solens lys derude. Så sollys. Så har jeg en søjle, der hedder afgift og aflast, og det går i virkeligheden ud på, at i dag, og det ved vi også, der er sindssygt meget data på det her, der er så meget i vores miljø, som i situationen som forgifter os. Og det er jo alt fra mikroplastik til hormonforstyrrende stoffer til alt muligt forskelligt. Ikke sådan, og igen, ikke akut toksiner. Du ved sådan, vi ved alle sammen, hvis du spiser en grøn fluesvamp, så går det ned ad bark med maven rigtig hurtigt. Det er sådan en højintensitetstoksin. Men det, vi skal prøve at kigge på, det er lavintensitetstoksiner, og hvad i øvrigt, det gør ved os over lang tid. Tungmetaller netop og pesticider og alle mulige ting. Og den sidste søjle, så var der aflast. Det er kronisk stress. Så lige så vigtigt som akut stress er, så er det vigtigt, at vi kronisk er stresset. Og igen, det ved vi jo også, er en epidemi, at folk går og er kronisk stresset. Og det kan være over alt muligt. Det kan være en dårlig økonomi, det kan være dårlige forhold, det kan være en dum chef, det kan være alle mulige forskellige ting. Og så den sidste, det er den, jeg kalder eksogene molekyler, som i virkeligheden bare betyder noget, som vi kan spise udefra, som kan optimere vores sundhed. Og det er sådan lidt medicin, kosttilskudssøjlen. Så ja, hvis du er bagud på point, jeg siger jo ikke nødvendigvis, at du som type 2-diabetiker ikke til at starte med måske kan have gavn af noget, der hjælper dig med lige akut nu her og få sænket dit blodsukker. Eller hvis du kommer ind og har på et hospital og har forfærdeligt højt blodtryk, der kan være en akut indikation for at sige, okay, vi har sådan noget medicin, der kan hjælpe dig med at sænke det her blodtryk, fordi det er akut farligt.
Ja.
Det er jo super godt. Samtidig med det, skal man så også tænke på, så skal man jo sige, så prøver vi at løse det akut problem, så skal vi fikse det kroniske problem underliggende i virkeligheden. Og det gør vi med de 6 andre søjler, plus så mange gange nogle kosttilskud for at sige, jamen okay, men umiddelbart, så det kan være, at du er nede på D-vitamin, det kan være, at du er nede på magnesium, det kan være, at du er nede på B-vitaminer, eller hvad det nu skulle være, alt muligt. Og så kan man supplere op. Mm. Så ja, du kan ikke bruge, altså den 7. søjle er sådan lidt, den er lidt for sig selv, fordi det er sådan, der er ikke at få kosttilskud, jeg mener, men der vil være en god idé at tage resten af livet. Der er måske nogen, som kunne være potentielt gode, men ellers så er det sådan til at give en støtte, indtil du har fået styr på de 6 andre.
Vil du mene, medicin som helhed, hvis man nu kan fikse en lidelse uden medicin, men man vælger at tage medicinen, vil du så tro, at medicinen rent faktisk er livsforkortende, versus hvis man kunne klare det uden medicin?
Ikke nødvendigvis, nej. Og det tror jeg ikke.
Jeg tænker for eksempel sådan noget som, hvis man møder nogen, der får konstateret højt blodtryk, ja, og så siger de, nu får jeg de her statiner eller hvad det hedder, fra lægen.
Det er jo kolesterol. Så okay, hvis du tænker blodtryk, der findes en masse blodtrykssænkende medicin.
Jeg kan mærke, at sådan, og det er jo ikke, igen, der er det sølvpapirshat, men jeg tror også, det er, fordi jeg har haft så mange samtaler i den her podcasten, ja, at sådan, når du får konstateret højt blodtryk, og så kommer frasen som regel, så det skal jeg tage resten af mit liv.
Jo, ja.
Den hænger som regel ved,
ja, desværre,
på blodtryksmedicin.
Yes.
Hvor jeg så tænker, hvad med, altså, har din læge snakket træning, eller
ja,
kost, eller nej, stresset, sover du nok? Skulle vi prøve selvfølgelig først, at du lige tager det her en måned, fordi du har faretroen og højt blodtryk, og så prøve at se, om vi kan mixe noget af det ind? Kan du begynde at slippe det? Præcis. Altså, fordi man skal jo helst ikke tage medicin, tænker
nej,
jeg.
Nej, helt sikkert. Som udgangspunkt, det er jo sådan et rigtig godt udgangspunkt.
Men hvorfor æder vi det? Altså, hvorfor æder vi den, den ordre,
ja,
fra lægen? Hvorfor siger vi, så er det bare sådan der? For ja, jeg tænker, det kan være umuligt at være sund og rende rundt og tage blodtryksdæmpende medicin resten af dit liv, hvis du rent faktisk godt kan,
ja,
fikse det,
ja,
ved hjælp af nogle af de her faktorer, eller nogle af de ting, man kan gøre her, som du har talt om. Og jeg tænker vel også, at det rent faktisk så potentielt også gør, at du lever kortere, end hvis du gjorde det andet.
Ja. Okay, der er super mange spændende ting i de ting, du siger der. Blandt andet, så nu nævnte du ordet sundt, og der kan man jo også tale ind i det her med, men er det sundt for os at gå, du ved, at tage noget resten af livet, eller gøre noget, du ved? Og der kan man jo virkelig minutiøst grave ned i definitionen, hvad betyder sundhed. Mm. Den kan vi lige vente med et øjeblik. Men igen, tankegangen, og jeg har haft mange klienter, desværre, i min egen biks, som jo, hvor det er lidt af den, kan man sige, det de kommer med er jo, at nå, jamen, når jeg spørger dem, hvorfor får du det her medicin her? Nå, jamen, det var noget, min egen læge gav til mig for flere år siden, og hvor jeg så spørger, jamen, er der nogen, der har revurderet indikationen for det her lægemiddel? Så nej, det er der ikke nogen, der har snakket om overhovedet, det kan være alt fra syrehæmmende medicin til blodtryk, altså sådan noget, hvor man har for meget mavesyre, eller blodtrykssænkende medicin, eller forskelligt andet. Og der er rigtig mange årsager til, hvorfor at det ikke bliver gjort ordentligt. Og det kan vi godt prøve at dissekere ud. Man kan sige, at én ting er i hvert fald evident, det er, at tiden er ret knap. Selv hvis viden var der, så er tiden hos alle mine praktiserende læger sindssygt betinget. Det vil sige, det her med, du sagde før, som i virkeligheden giver intuitivt sindssygt god mening. Du siger, men lige nu, der er noget, vi skal dæmpe akut, men skal vi så ikke lige gå i gang med at prøve at fikse alle de her underliggende ting?
Mm.
Problemet er bare, at vi har ikke infrastrukturen i det offentlige sundhedsvæsen, både primærsektoren i almen praksis, men også i hospitalsvæsenet, til at gå til de ting, du siger der. Personalet mangler absurd meget uddannelse i, hvordan man kan regulere alle de her ting. Det er jo det, jeg har selv måttet uddanne mig i løbet af mange år. Men det gør de. Men selv hvis det så var der, så ved de fleste jo godt i dag, der har en almen praktiserende læge, at nå jamen, og det ved jeg selv, jeg skulle selv bruge en tid hos min almen praktiserende læge for ikke så længe siden. Altså der kunne jeg få en tid om halvanden måned, ikke? Og jeg ved godt, at den tid, den er 5 minutter. Nu er jeg så heldig, at jeg er inden for systemet, så jeg, du ved, så kan jeg kontakte, det kan jeg ikke vende på, så kan jeg kontakte nogle andre, eller selv fikse det i øvrigt, fordi jeg selv er læge. Men må det være frustrerende, at man faktisk måske endda sidder med viljen til at fikse nogle af de problemer, som du snakker om, og så i øvrigt spise af med en tid på 5 minutter om 1,5 måned.
Det, der også provokerer mig helt vildt, det er, at jeg ser sådan en tendens til, at vi som samfund gør vores borgere syge ved at... Nu vil de sætte afgiften ned på chokolade og slik og sådan noget, hvilket er helt gak-gak, ikke?
Absurd.
Og samtidig så har der været politisk modstand mod nogen, der har snakket lidt imod havregryn. Du ved, det er sådan, det er svært at være forbruger i dag, ikke?
Jo, altså, det er
sådan,
svært.
Hvad fanden skal... Altså, havregryn sundt skal jeg...
Ja, havregate.
Men nu sætter jeg
afgiften... Don't mention the war.
Ja, men nu sætter jeg, du ved, afgifter ned på slik og chokolade, så det vil jeg gerne have, at spiser, ja. Eller... Men det, der provokerer mig sindssygt meget, det er, at vi som samfund egentlig skaber de her livsstilssygdomme for vores borgere. Ja. Og når de så får de problemer, som er skabt igennem samfundet, yes. Og de regulationer, og de beslutninger, politikere yes. træffer, den dårlige kommunikation, vi har omkring vores sundhed,
ja.
Så får man en eller anden livsstilssygdom, en lidelse, man går til sin læge, og så får man et fucking lappeplaster. Ikke?
Ja. Og så får man at vide, det er uundgåeligt.
Ja, så får du at vide, tag det her medicin, som ikke engang, egentlig, ja. Altså den løsning hjælper ikke engang rigtigt.
Nej.
Altså,
og jeg har jo talt
meget... Det er fucking provokerende.
Det er mega provokerende, og det forstår jeg 100%. Ja. Og som en del af systemet, er det sindssygt provokerende. Og jeg prøver at råbe op om de her ting her. Der er ikke så mange, der råber op omkring det, fordi at folk har lullet sig selv i en eller anden trance, hvor jamen, det er jo det, vi plejer at gøre-agtigt.
Ja.
Men ja, problemet er jo, at der er sindssygt mange penge i syge mennesker. Det er, og der er ingen tvivl om, at vi har et hospitalsvæsen, der... Og sådan er det jo, det er drevet af profit. Det er, at der er nogle kæmpe gear, der kører rundt i det her for industrien, både medikoteknik og farmakologi og alt muligt ting. Det, altså tænk engang, hvis vi kunne knips med fingrene, og der ikke var nogen, der havde brug for Wegovy, eller Ozempic, eller type 2-diabetiker, der havde brug for insulin, eller nogen. Altså du ved, tænk, hvis vi kunne knipse med fingrene, og vi gjorde Danmarks befolkning raske. Hvor mange mennesker tror du, der ville blive arbejdsløse? Hvor mange aktiekurser i forskellige virksomheder tror du, der vil styrtdykke, fordi deres produktion vil falde fuldstændig absurd? Vi skal heller ikke være blege for, at rigtig meget af det pensum, som vi lærer os i, er rigtig meget af det kommer fra USA, sådan historisk. Hvem har sponsoreret alt det, der har fundet ind i de helt store institutioner? Det har industrien. Og hvis man ikke tror det, hvis man tror, at det er sølvpapirsatsagtigt, så har man ikke sat sig ordentligt ind i det. Fordi det er sådan, det er.
Mm.
Så man er naiv.
Ja.
Så igen, det er et stort teater, det hele, desværre. Og taberne, det er desværre patienterne.
Mm.
Men det er jo det, vi lidt på... Altså, der er jo græsrodsbevægelser alle steder i gang med de ting, du siger her. Folk begynder at vågne lidt op. Og folk begynder jo også desværre, kan man jo så sige, at få mere og mere, men jeg synes jo, det er jo med god grund, at folk begynder at få mere og mere skepsis over for systemet. Ikke kun sundhedsvæsenet, men alle mulige andre offentlige instanser. Fordi er det i virkeligheden... Har de vores bedste interesse i sinde?
Ja.
Det kan man så tale om, de har. Og det er jo, nu bare... nævner jeg altså ikke den enkelte, undskyld, jeg vil bare lige sige kort, undskyld, at nu taler jeg selvfølgelig ikke om den enkelte læge her, blandt andet. Jeg er helt sikker på, at de fleste læger derude har kun patienternes bedste i interesse.
Ja.
Og sygeplejersker.
Det fornemmer jeg også.
Altså. Selvfølgelig.
Ja.
Så det her er ikke et angreb på den enkelte. Det er et angreb på et system, der... Og i øvrigt... Og der laver jeg lige en indskudssætning. Jeg får jo rigtig mange beskeder på min platform Instagram fra sygeplejersker, fra læger, som faktisk godt kan se de her ting her, men som fortæller mig og siger, jamen jeg ved jo godt de her ting, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg sidder i et eller andet system, jeg sidder i et ambulatorium et eller andet sted, jeg sidder, du ved, sådan, rammerne er der simpelthen ikke til, at jeg kan gøre alle de her ting. Så vær ikke bleg over for, at der er så mange af de velmenende sundhedsansatte derude, der godt ved det, men systemet tillader ikke, at de gør noget ved det.
Så de fleste sygdomme er i virkeligheden en eller anden form for samfundsskabt ubalance i kroppen?
Der vil være mange, der siger, at...
Symptomer på en samfundsskabt
min optik, og jeg synes jo ikke andet, end man skal kigge på... Altså, vores gener har ikke ændret sig i tusindvis af år. Prøv lige at kigge igen bare på statistikker over kræft. Kig på statistikker over... demens, kig på statistikker over hjertesygdom, kig på statistikker over type 2-diabetes, kig på statistikker over autoimmune lidelser.
Til gengæld levede vi så også kortere for mange år siden.
Det siger man, men det er der ikke. Det, altså sådan, ja, det kan godt være, at vi døde måske akut af en infektion.
Ja.
Men generelt set, så, og igen, så kan man sige, så definerer mange år siden, hvad
kroppen,
det er.
Kroppen, altså, du ved, altså, da man var hulebror, kunne jeg forestille mig, at man ikke levede så lang tid, fordi det var et fucking hårdt liv, ikke? Altså, det var...
Det var sindssygt, men igen, vi skal også lige huske, vi er 4 milliarder års evolution, vi er ret modstandsdygtige.
Ja.
Så hvis ikke der er lige noget, der slår os akut ihjel, som en alligator, eller en bus på Nørrebrogade, eller en sabeltiger, så er vi, altså, så behøver vi ikke nødvendigvis at leve kort tid. Vores biologi kan sagtens leve lang tid, hvis den får lov at trives.
Mm.
Men tilbage til det her med, det her med det meste sygdom i dag, hvad er det betinget af? Og så kan det godt være, at du vil spørge en centraliseret medarbejder, som jeg kalder det, en, der er uddannet i systemet, der siger, at det enten så ved vi det ikke, eller så er det genetisk, eller så er det aldersbetinget. Okay. Igen, kig lige på statistikker en gang, og så se, hvordan mere eller mindre samtlige sygdomme, der fylder i offentlige sundhedsvæsener rundt omkring i verden, hvordan de er eksploderet de sidste 100 år. Altså som i, lød vi, eksploderet.
Mm.
Er der nogen, der skal prøve at fortælle, og jo også bare sige på overvægt,
ikke? Du kan
er
gå på ChatGPT og sige, giv mig grafen for global overvægt eller fedme.
Eller diabetes.
Hvor du viser den i forhold til industrialiseringen. De følger hinanden.
Fuldstændig.
Helt perfekt.
Fuldstændig. Ja. Så at tro, at det er genetisk betinget, og at tro, at afvise, at det er vores levevis, der forårsager det meste af det, vi ser i hospitalsvæsenet, og som vi lappeløsningsbehandler, det er simpelthen ikke at kunne se skoven fra bare træer. Mm. Så kan det godt være, at man ikke nødvendigvis kender, hvad kan vi så gøre ved det? Det er jo også det, jeg prøver jo ikke kun at pege på problemet. Jeg prøver faktisk også lidt at præsentere en løsning. Men at forvente den super tanker og lave en uvending med den, som er vores hospitalsvæsen, det er svært. Fordi at igen, der er mange, mange, mange interesser i. Nu kan du bare se sådan ting som Novo, ikke? Hvor mange, jeg ved engang efterhånden, hvor mange procent af vores bruttonationale produkt Novo bidrager med.
Mm.
Og hvad er det lige for en type medicin, som de sælger rigtig, rigtig, rigtig meget af?
Ja.
Så, og igen, hvis vi kunne knipse med fingrene, og alle bliver raske, så vil al den medicin forbrug, den vil forsvinde.
Mm.
Hvad vil der så ske? Det kan vi jo filosofere over. Ja. Nu er vi jo filosofer begge to, at vi lige...
Så vil man vel, medicinindustrien vil stille og roligt begynde, og hvis vi ikke har, hvad kan man sige, sundhedssymptomerne, så vil de vel begynde at kigge på at lave livsforlængende medicin. Altså så, hvor det er body enhancing medicin. Ja. Ikke? Egentlig omkring det, hvor lang tid tror du, at vi er i stand til at leve? Nu snakker vi jo meget longevity og sådan noget generelt i den tid, vi lever i nu. Ikke? Hvor lang tid tror altså i din optik, hvor lang tid tror du, et menneske er i stand til at leve?
Ja.
Hvis det nu fik perfekte vilkår, perfekt luft, ingen mikroplastik, den perfekte kost, motion, social samvær, søvn, alt det her.
Ja.
Er det over 100, ikke?
Altså, det tror jeg godt. Problemet er lidt, uanset hvilke tal, jeg vil slynge ud nu her, så vil jeg ikke have noget rigtigt solid data at pege på.
Nej, men du må godt have en mavefornemmelse.
Så jeg kan godt have, jeg kan jo have en mavefornemmelse om, hvor lang tid jeg selv tror, jeg lever eller håber på i hvert fald. Ikke? Mm. På et andet tidspunkt, så tror jeg sgu også, at så har man fået nok af det her cirkus, vi render rundt i. Ikke? Sådan, så tænker man, lad mig få noget fred og ro. Ikke?
Men tror du ikke, hvis man er 120 år, og ens krop fungerer, og man er glad for at leve?
Jo, og jo, det tror jeg. Så igen, det her med... Og der taler du lidt ind i noget af det her, vi kalder sådan, altså om lang levetid og kan man sige, helbredstid. Så det handler ikke kun om, at vi skal leve længere, det handler også om, at vi skal leve bedre.
Jeg havde en snak med en for nylig, hvor så talte vi om det her med investering, aktier. Og så talte vi om, at hvis man investerede 5.000 om måneden, indtil man var 60-80 år gammel, så ville man have et eller andet sindssygt millionbeløb, 20 millioner, eller jeg kan ikke huske, hvad det var.
Jamen, det har jeg hørt faktisk
også,
godt.
Og så mange af de kommentarer, jeg fik, var sådan, skulle da ikke fedt at have 20 millioner, når man er 80, så sidder du bare på et plejehjem, eller du ved, hvor jeg er sådan, watch me.
Ja,
min plan er der at blive 100 år, og egentlig stadig kunne gå rundt og dyrke noget motion. Og
jamen,
så.
Lige
det er
præcis.
Det, jeg går efter.
Jamen, prøv at høre, Ludvig, jeg elsker det, du siger lige nu, og det er jo netop det, altså sådan folks, fordi at vi har lullet os ind i den her trance, og vi ser det her samfund, hvor at, når ja, vi har, vi, vi, stiller os tilfredse med, at ja, når jeg er livsstilssygdom, de begynder jo allerede at udvikle sig i 40'erne og 50'erne og 60'erne, og igen gennemsnitslevealderen og sådan og sådan og sådan, og de, og de sidste 10 år er man svingdørs patienter i det offentlige, ikke? Fordi når jeg, det er jo sådan, det er. Vi bliver jo gamlere, det er der ikke noget, der. Vi bliver ældre og ældre. men altså, jeg har da også sådan lidt svisken på disken, prøv lige at øge dine ambitioner en lille bit smule. Fordi det er da fuldstændig muligt at kun de ting, som du siger, når du er 80. Måske endda, når du er 100. Der er der masser af eksempler på de her ting. Problemet er bare, at vi er nødt til at forberede os på det. Folk forstår jo godt, at de skal spare op til deres pension. Folk forstår godt, okay, hvis jeg skal have ressourcer til at leve for, når jeg går på pension i det her samfund, så er jeg nødt til at spare op nu. Så det giver på en eller anden måde meget god mening for folk, du ved, at så er okay, man putter til side, man tænker, okay, der vil komme en dag, hvor det her vil komme mig rigtig meget til gode. Det er jo nøjagtigt det samme med vores sundhed. Så hvis du vil kunne løbe et maraton, når du er 80, hvilket selvfølgelig er muligt, selvfølgelig er det. Så er du altså nødt til at forberede dig på det. Så nytter det ikke, når du ikke kan løbe et maraton nu, for så kan du i hvert fald ikke gøre det, når du er 80. Og igen, ambitionerne skal selvfølgelig være individuelle. Så hvad er dine ambitioner, er ikke nødvendigvis det samme, som hvad mine ambitioner er. Og ambitionerne afhænger nok meget af, hvad man ser som livskvalitet. Så er det livskvalitet, at man kan kunne rejse sig for et toilet, uden at skulle holde fast i noget? Er det livskvalitet, at man kan handle ind og bære sin egen pose, og man har grebstyrke nok til det? Er det livskvalitet, at man kan svømme ude i havet, og man har styrke nok til det i sin krop? Jamen, by all means, hvis det er det, der er livskvalitet, og det vil jeg sikkert mene var livskvalitet, og de fleste vil nok ikke være uenige med mig, men så er vi nødt til at forberede os, at der vil komme en naturlig decline. Vi lever ikke for evigt. Men man kan sige, at
hvornår er det for sent?
Det gode svar der er, at det er aldrig for sent. Og jeg har jo også set...
Så er man 60 år gammel, har mistet grebstyrke, har ingen muskler for eksempel, eller 70, tæt på 70, lad os sige det. Eksempelvis min mor.
Ja.
Snart ved at være 70.
Ja.
Man kan godt se på hende, at der er røget lidt muskelmasse. Og
ja.
Er det for sent for hende at begynde at træne og få spist sine proteiner og få opbygget muskelvækst?
Nej, overhovedet ikke. Man kan sige, der kan selvfølgelig godt være et mismatch imellem, at altså hvis jeg er ikke sikker på, nu ved jeg ikke, hvor gammel din mor er. Min egen mor, hun er... undskyld mor, 71?
Altså min er 67.
Okay. Så man kan sige, hvis nu min mor sagde til mig, at hun vil, når jeg er 80, så vil jeg gerne lave en Ironman, så vil jeg nok sige, det er super godt, mor, men det går, altså det kommer du ikke til. Med det funktionsniveau, du har nu, som i øvrigt er rigtig godt, der er selv der, du ved, det kommer du ikke til. Skal vi prøve at igen sætte ambitionerne realistisk? Så i øvrigt, og jeg har i øvrigt haft begge mine forældre i forhør og i konsultation for nylig, netop med henblik på forberedelse til at sige, men hvad vi kunne i 80, hvad vi kunne i 90, venner, igen, de er i god fysisk form, men de er gået i gang med en masse ting nu, som skal forberede dem på, at netop når de er 80 og når de er 90, at de kan de ting, de gerne vil, og i øvrigt forebygge noget af det, som jo rigtig mange 80- og 90-årige dør af, for eksempel hoftebrud. Vi ved, at når ældre mennesker falder og brækker deres hofte, så er det ikke nødvendigt. Så kan vi godt fikse broet akut. Problemet er bare, at det gør for det meste, at de bliver sengeliggende så længe, at de taber så meget muskelmasse og moment i øvrigt, at ja, nu må du igen, der er sikkert nogen, der kan fact-check mig, men jeg tror, det er op omkring en tredjedel af de mennesker, ældre mennesker, der falder og brækker hoften, der er døde inden for et år.
Ja.
Det er ikke broet af sig selv, men det er konsekvenserne efter det brud.
Ja.
Tænk, og det fylder meget. Brækket knogler hos ældre mennesker fylder meget i det offentlige.
Jamen, det er sådan en ting, når man hører nogle mormor, der er faldet,
ja,
og brækket hoften. Min mormor, hun brækkede også hoften. Og det var også starten på 10 års nedtur, hvor hun bare endte med at sidde i en stol.
Fuldstændig.
Og blive dement, ikke?
Og hvor meget livskvalitet er der i det.
Ja, ja.
Så, men tænk, hvis vi kunne have forebygget det hoftebrud med ordentlig livsstil, med en god levevis, med noget, der understøttede en muskelmasse og nogle stærke knogler. Rent faktisk måske noget, der understøttede, nu sagde vi grebstyrke før, rigtig mange mennesker, de falder i, du ved, tæpper og alt muligt. De har liggende derhjemme. Hvor mange historier, jeg ikke har hørt om, prøv at de skulle bare lige over dørtrin, eller de skulle bare lige et eller andet tæppe, så falder de i det. De kan ikke gribe sig selv. De kunne ikke lige tage fra på sofaen, fordi de har ikke kræfter til det.
Men det tager jo længere tid for ældre mennesker at bygge muskler, end det gør for sådan en som mig, ikke?
Ja, 100%.
Jeg oplevede det for eksempel her for nyligt. Jeg var på Roskilde Festival, så var der et eller andet, jeg skulle åbne. Jeg kan huske, hvad det var. Der var sådan en... Jeg skulle skrue et eller andet, ikke?
Ja.
Jeg tror, der var en dåse eller et eller andet. Jeg skulle skrue den, og så var jeg sådan... Altså, det er fandme svært. Og så sad der en ved siden af mig, og det skulle nemt nok. Så gjorde han eller hun det, og han trænede meget og var stærk, ikke? Og jeg havde ikke styrketrænet i et halvt år.
Ja.
Jeg havde egentlig bare fokuseret lidt på at spille noget golf og løbe og sådan noget, ikke?
Ja.
Så tænkte jeg sådan, okay, det er mærkeligt det her, ikke? Så efter sommerferien, så er jeg sådan, okay, Jeg købte træningsbænk, der står henne, som du sikkert så, inde yes. på mit kontor.
Yes.
En meter væk fra mit skrivebord, så jeg ikke har nogen undskyldning. Ja. Altså, du er en rigtig vane ting, ikke?
Jo, helt sikkert.
Atomic Habits-agtig, ikke? Tak til James Clear.
Ja, lige præcis.
Men så tænkte jeg, okay, nu begynder jeg at styrketræne, og jeg begynder at spise mine proteiner. Jeg vejer 95 kilo, så jeg skal have de der 180 gram protein om dagen, ja. Hvad jeg ligesom har læst mig frem til, ikke?
Ja. Det passer nok.
Hvilket er ret svært at spise så meget protein, men det skal ned, ikke?
Jo.
Begynder at styrketræne.
Ja.
Ugen efter, halvanden uge efter, jeg har måske styrketrænet 4-5 gange, skal jeg åbne samme type glas igen. Uden problemer.
Sådan, man.
Det er bare sådan, det er så hurtigt, det er gået. Altså, kæft. Ja. Hvor jeg bare lige pludselig føler sådan, okay, nu har jeg kraft tilbage i min hånd igen, ikke?
Jamen, og det er jo fantastisk. Mega fedt. Jeg har hørt så mange sådan historier.
Det er ikke, fordi jeg ikke har haft nogen kraft overhovedet, men jeg kunne mærke en klar forskel, bare på en uges.
Jamen, i virkeligheden, med rigtig mange arbejde. Af de livsstilsinterventioner, jeg laver med mine klienter, der er rigtig mange af dem allerede inden for en uge, 14 dage, begynder de at mærke betydelige forbedringer i meget af det, som systemet har idømt at være kronisk.
Mm.
Så nogle gange skal det ikke så meget tid. I øvrigt, for lige at runde af, når du er ældre, så tager det længere tid.
Ja.
Du bliver mere anabolsk resistent. Altså sådan, det er sværere at bygge muskler op. Det er derfor, at man skal sørge for i rigtig god tid at sørge for, at man har god muskelmasse, man har god styrke, man har god aerob kapacitet og alle de her ting her, så når den naturlige nedgang, den begynder at komme, fordi vi ikke lever for evigt, jamen så er du højere på den kurve.
Mm.
Så igen, skal du ramme det der med, at du skal kunne Ironman, når du er 80, så skal du kunne lave 3 Ironmans, når du er, I don't know. Så skal du i hvert fald regne tilbage og sige, hvad skal jeg så kunne, når jeg er 70? Hvad skal jeg kunne, når jeg er 60? Hvad skal jeg kunne, når jeg er 50? Og hvad skal jeg kunne, når jeg er 40? Fuldstændig, altså, så må du lave den plan, der matcher din mål, som er så mange andre ting. Så det nytter, det nytter ikke noget, jeg siger, at jeg gerne vil være special i anestesi, men ikke har lyst til at gå på medicinstudiet, og ikke har lyst til at have nattevagt, og ikke har lyst til alle mulige forskellige ting og sager, fordi altså, sådan, det er den plan, der er nødvendigt for, at jeg når det mål at blive, nu er jeg færdig om 9 måneder, at blive special i anestesi.
Ja.
Så planen skal ligesom matche målet.
Hvis du selv skulle leve til det 120,
ja.
Hvordan vil du så optimere dit liv lige nu?
Jeg er jo i fuld gang. For det første, så tror jeg, at altså, min livsoptimering, den har fundet sted efterhånden i mange år. Min rejse i alt det her har jo ikke været revolutionær. Den har været evolutionær. Så det har været mikroskridt fra den gang, at det kan min familie også skrive under på, at jeg var altså rødglødende receptrytter. Fordi det havde mit studie lært mig, at patienter, den eneste grund til, at de ikke blev raske, det var fordi, at de ikke lyttede til, hvad lægen sagde, det var fordi, de ikke tog deres medicin ordentligt, og alle de her ting her, ikke? Og du ved, det er uundgåeligt, og kæft, man er type 2 diabetes, det var også bare fordi. Men heldigvis er jeg blevet klogere. Men det har været en lang rejse. Så, det er mere for at sige, at der er mange, der tror, at man skal lave om på alt det her over natten. Nej, det skal man selvfølgelig ikke. Man skal starte steder, hvor man får mest for pengene, vil jeg sige. Der har jeg været en del. Så jeg bruger mine egne 7 sundhedssøjler i øvrigt.
Så hvilke konkrete ting? Okay, jeg vil gerne være 120 år gammel.
Ja.
Hvad skal jeg konkret? Hvad vil være det bedste, jeg kunne gøre lige nu for at nå den der alder?
For det første, så skal du lige sætte dig ned. Jeg ved godt, hvad du gerne vil høre, og det er fint. Man skal først lige sætte sig ned og sige, hvor er man nu? Ja. Og så måske i virkeligheden lige sætte sig ned og lave en dagbog over alle 7 sundhedssøjler, hvor godt går det i virkeligheden. Og så måske prøve at slå til der, hvor det går dårligst i virkeligheden. Hvis det virkelig er den kroniske stress og et arbejde, der holder dig fuldstændig tilbage. Men du i virkeligheden spiser ok, du kan godt lidt det der med faste sengetider, du får din morgenlys, og du ved, hvad det nu måtte være, så er det måske der, du i virkeligheden skal sætte ind til at starte med, hvis du vil blive 120.
For
så,
mig er det, tror jeg, det er sådan noget, hvad hedder det, aerob?
Ja, kapacitet.
Altså, det er løbeture,
ja.
Og nok også socialt samvær, tror jeg, ja. Fordi det er sådan, jeg arbejder alene.
Og igen, så i min butik, så vil jeg sige, okay, vi fokuserer på den hormetiske stress, og vi fokuserer på, hvad var det den du sagde? Undskyld. Relationer, det vil, altså negative relationer.
Nej, bare sådan socialt, generelt.
Så det vil være den mentale sundhed.
Ja.
Så det vil være de 2 søjler. Mm. Og så kunne det være, at jeg lige kunne hurtigt identificere og sige, okay, jeg synes egentlig, din ernæringssøjle ser ok ud, din søvnsøjle ser også ok ud, toksinsøjlen ser ok ud, men de her 2 her, og dem selv identificerer du.
Ernæringssøjlen skulle forhåbentligvis se god ud, fordi jeg tager ejers hver dag, så.
Selvfølgelig. Så skal du nok blive 120. Hvad hedder det?
Vi skal virkelig passe på, hvis jeg
siger det. Så går man i gang der, hvor det halter mest. Jeg er lige der nu, hvor jeg, igen min rejse, har også været Altså, jeg har været sindssygt meget over i ernæringssøjlen blandt andet, og søvnsøjlen. Jeg har også vandret lidt derfra, ikke fordi at jeg ikke synes, at det er fuldkommen essentielt, men jeg er rigtig meget over i natur og lys lige i øjeblikket, hvor at det her med at få det her med at grounde, det her med at komme ud og være elektrisk forbundet med jorden, det her med at komme ud og få indstillet sine urrytmer inde i kroppen, det kan hurtigt blive meget nørdet, det her med sådan helt basalt set, få morgenlys ind på nethinden, indstille det, du skal, være i lys i løbet af dagen, alle de her ting, det er noget, jeg prøver virkelig at inkorporere i mit liv, og så må mit liv tilpasse sig, at jeg skal have det her lys, som jeg nu engang skal have, så meget jeg overhovedet kan. Så jeg prøver virkelig at arbejde på min... Jeg har altid elsket naturen, jeg elsker at bade i naturen, jeg vinterbader, jeg bader hver dag ned, jeg bor lige ned til vandet, så det hedder hver dag, jeg hopper ned og bader. Men jeg prøver at gøre det så meget til vane, jeg overhovedet kan. Så lige nu, der tror jeg også meget på, at hvis jeg skal blive 120, så skal mine biologiske rytmer, det er sådan gode danske ord, sådan circadian rhythms, de her biologiske døgnrytmer, de skal være fuldstændig aligned.
Mm.
For ellers så tror jeg, at ikke at det kommer til at fungere så godt. Og det er der sådan en masse kloge mennesker, der ved en masse om lys, der har overbevist mig om, selvfølgelig ved at præsentere en masse data om, hvorfor lys er vigtigt for os.
Er det et af de mest undervurderede longevity hacks, som du selv bruger?
Det tror jeg, det er. Altså det igen, hvis du havde spurgt mig for 4 år siden, så var det faste, der var det. Hvis du havde spurgt mig for et par år siden, så var det søvn, der var det. Og hvis du spørger mig i dag, og det er ikke fordi de andre ikke er vigtige, fordi de alle sammen er en del af mine sundhedssøjler, så vil jeg sige, så er det vigtigheden af vores lokale stjerne, og hvad lys kan på huden. Og hvad der sker i os, basically. Og jeg har jo selv for nylig, folk, der følger mig lidt på Instagram, ved, at der er nu 5 af 6 ude af mit solmanifest, som handler om, hvorfor sollys er vigtigt for os, og hvorfor fortællingen, den centraliserede fortælling omkring sollys, måske ikke nødvendigvis er, som den bliver udlagt til at være.
Så er du en af dem, der siger, at man kan ikke blive solskoldet, hvis man ved, hvordan man skal tage imod solen?
Nej, det tror jeg godt, man kan. Altså, så jeg tror, vi kan alle sammen blive overdoseret. Jeg har set
nogle reels på de sociale medier, hvor der er nogen, der siger, sollys, jeg kan være ude i solen hele dagen.
Ja.
Men, højeste UV-indeks, jeg bliver ikke solskold.
Nej, men igen...
Altså, er det sundt, eller burde man bruge noget solcreme, eller hvad
tænker du om det? Don't mention the war. Men det er en meget lang snak. Men det, jeg vil sige, det er på min egen krop, og som jeg jo også, når jeg taler med andre, der har været den samme sundhedsrejse igennem, som jeg selv har, så har jeg jo, jeg har tidligere været solsart, som de fleste med vores hudtype her i Skandinavien er. Efter jeg er begyndt at, kan man sige, sæson- og døgnrytme optimere på min soleksponering. Nu har det har været fantastisk sommervejr. Den her sommer her med masser af sol. Jeg har ikke formået en eneste gang, på trods af, at jeg nogle gange har brugt hele dage ude i solen. Hele dage, det var noget sludder. Mange timer ude i solen. Og blive solskoldet. Men jeg starter også min tilvænding i marts måned med den tidlige forårssol. Og igen, man kan snakke meget ind i, hvorfor at det er vigtigt, og man kan snakke meget ind i, hvorfor at...
Så du går ikke fra sådan en helt albino-tilstand?
Nej. Jamen igen, altså hvem går ned i fitnesscenteret og squatter 100 kilo første gang, de er dernede? Det er der ikke nogen, der gør.
Nej.
Så med alt andet, så handler det jo om hormetisk tilvænding og tilpasning. Det handler om, at man langsomt giver kroppen de signaler, der skal til. Og igen, kig på vores naturhistorie. Det er jo også det, der har været sket naturhistorisk, hvor vi ikke har siddet inde i LED-belyste kontorer, som vores job hver eneste dag. Der har vi været udenfor altid, så vi har fulgt årstidens og solens rytmer. Så når solen er begyndt at stå lidt højere på himlen, så har vi været mere udenfor. Vores hud og vores system har langsomt tilvænnet sig til det her. Mm. Det betyder ikke nødvendigvis at sige, at man så lægger sig ud mellem 12 og 3, og så steger man bare igennem. Du ved, sådan, det tror jeg ikke, der er særlig mange stammefolk, der gør særlig mange steder. Så søger de lidt skygge og sådan. Det synes jeg er helt fint. Men solen, at solen i sig selv er farlig.
Altså det jeg selv har oplevet med mig selv, det er sådan jeg føler lidt nogle gange, at min krop er sådan et solbatteri, så specielt i sommerperioden her de sidste par år, hvor jeg har været meget fokuseret på at kunne mærke min krop, har jeg mærket, at jeg har haft mere energi.
Ja, jamen Ludvig, din hud er et solpanel. Dine mitokondrier i din hud og i øvrigt i hele din krop er dybt afhængige af fuldspektrum sollys. Der er ikke en proces i din organisme. Altså basically, og det kan man snakke meget ind i, så skal man lytte lidt til Jack Cruise i stedet, men lys, vand og magnetisme, det er basically det, der kører din krop. Og så kan man snakke kvantebiologi, og man kan snakke alle mulige ting, men lys er en af de 3 ben på den taburet, der styrer alle processer i din krop. Og det er vildt fascinerende at grave ned, og sindssygt også noget, der går langt over mit hoved. Men meget komplekst, men mega spændende. Og igen, og så kan man jo snakke meget nørderi, men man skal jo ikke andet end at gå ud i solen, som du selv siger, og være udenfor en dag for at mærke den energi, man får. Og det er altså ikke tilfældigt. Mm. Det er din krop, der fortæller dig, at det her er rigtig godt for dig, kammerat.
Mm.
Det er sundt. Og igen, så kan vi jo, ja, det ved jeg ikke, vi skal snakke ind i, hvad sundhed er i øvrigt.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge sådan, prøve sådan at zoome lidt ud og spørge dig, hvis vi nu levede et liv, der var 100% sundt at leve. Vi sprang slet ikke over, hvor gæret var lavest. Vil det så være et liv, der var værd at leve?
Nu kaster jeg lidt spørgsmål tilbage til verden. Nu siger du et liv, der er sundt. Hvad for dig, hvad er sundhed?
Mm.
Bare sådan, hvis vi skal definere sundhed, hvad er sundhed?
Jamen, jeg kan sige, efter de samtaler, jeg har haft, der ved jeg jo efterhånden godt, hvad sundhed er. Og også, hvad det kan gøre ved os. Jeg tror, der er mange, der vil sige, at et 100% sundt liv vil være et kedeligt liv.
Og igen, jeg udfordrer det lidt for at sige, men et 100% sundt liv, jeg ved ikke engang helt, hvad det betyder. Eller jo, det ved jeg godt, fordi vi kan gå ind i definitionerne af sundhed. Og så kan vi også gå ind i det her med kedeligt. Kedeligt er jo noget med en følelse. Og så kan man sige biologi og følelser. Måske skal vi også, det er også lidt med, altså det kan godt være, det føles rigtig godt at spise en Nutella-lagkage, men det er ikke nødvendigvis godt for din biologi, så der kan godt være et mismatch imellem de to ting. Men jeg tror, det er virkelig vigtigt, at vi begynder, specielt i debatten, den offentlige debat, eller sådan noget podcast-debatten, at begynde at snakke lidt ind i, snakker vi overhovedet om det samme? Når vi sidder og taler om sundhed, der er måske en grund til, at vi er meget uenige omkring rigtig mange ting, men er det fordi, at vores definitioner af sundhed er helt forskellige? Hvad hedder det? Jeg ved ikke, om det er noget, som du har lyst til, at vi lige taler ind i kort. Jeg tror bare, det er så vigtigt, at når vi snakker om sundhed, fordi det er sådan et ord, som man bare, også i medierne, der slynger ud. Nu var det Havregate lige her for nylig, du ved, sådan, at det er sundt. Men hvad betyder sundt? Hvad er målestokken, når vi snakker sundhed? WHO lavede en definition af det tilbage i 1948, der hed, at det ligesom er en tilstand af fuldstændig mental, fysisk og social velbefindende. Altså ikke kun en fravær af sygdom. Okay, fair. Lyder meget statisk i virkeligheden, sådan som sådan et øjebliksbillede i virkeligheden. Jamen, hvis du har det nu, så er du sund.
Mm.
Men så kan vi jo grave ind i, men hvad er så den fysiske sundhed? Hvad er den mentale sundhed? Hvad er den sociale sundhed? For mig kan man også sige, jamen kan du godt... Ja, så kan vi tage det et spadestik dybere og sige... Jeg bruger nogle gange en korthus-analogi, hvor jeg ligesom siger, at du kan godt have et rigtig, rigtig pænt, flot bygget korthus, som ser sundt ud på overfladen. Men vi ved også alle sammen godt, hvis du puster til det her korthus, så falder det sammen.
Mm.
Så, og det kører lidt ind i, hvad mangler man? Det nytter ikke bare noget, at vi sådan på overfladen er sunde. Hvad mangler det korthus for at blive sundt? Selvom det jo så flot ud, ser helt så flot ud. Det manglede resiliens. Altså det manglede en eller anden bufferkapacitet over for udefrakommende elementer, som for eksempel blæst. Er du god til at restituere? Er jo også, det vil sige, når korthuset først er faldet sammen, hvor hurtigt er du om at genopbygge dig, apropos din historie omkring din mormor, var det, som siger, hun restituerede, hun kom så aldrig af en brækket hofte. Så hendes krop evnede ikke at restituere sig. Så når vi snakker sundhed, jamen en evne til at være modstandsdygtig, være resilient, have en bufferkapacitet over for alt det, det er jo relativt stressende at være conscious og være og agere i livet, det skal din krop kunne klare. Når den så får de her stressorer, så skal den også være god til at genopbygge sig selv, og så skal den være adaptiv. Den skal kunne tilpasse sig. Så det vil sige, at korthuset skal altså også sige, okay, der skal ske noget i opbygningen af det her korthus, som gør, at ja, vi skal kunne klare lidt vind, men vi skal altså også kunne bygge, kan man sige, vi skal kunne tilpasse os et miljø, hvor vi ved, det blæser.
Mm.
Så derfor, og det behøver vi ikke nødvendigvis tænke over, fordi naturen er ret smart. Vi er et selvorganiserende, selvhelende biologisk system, der har været 4 milliarder år undervejs. Rigtig meget af det her sker automatisk. Vi behøver ikke tænke over det, hvis vi giver det de rigtige omstændigheder.
Mm.
Nu ved jeg godt, nu bliver det sådan meget, men jeg tror, det er vigtigt for mig bare at få sagt, at jeg tror ikke, at alle tænker sundhed på den måde nødvendigvis. Så er der den subjektive del, som vi jo også lige snakkede om inden podcasten, hvor siger, jamen hvor sund føler du dig? Ja. Så jeg kan ikke nødvendigvis sige, at en, der måske ryger en lille smule for meget, og en, der drikker en lille smule for meget, men til gengæld elsker at spille golf og er udenfor hele tiden, og er vildt livsglæder og har mange gode relationer, nødvendigvis vil leve kortere på grund af de to ting. Måske rygning af alkoholen versus en, der stresser hver eneste morgen over sin Aura-data, og overtræner i øvrigt nede i fitnesscenteret hver eneste dag, aldrig får restitueret ordentligt. Sådan nogle ting, det vil jeg ikke kunne sige. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det ene vil være bedre versus det andet. Så hvad er sundt?
Ja, jeg har ikke tracket mig selv i 3 måneder nu. Ja. Det har egentlig været ret dejligt.
Ja, ja, det er altså, en befrielse for mange.
Det har været ret rart at tage det der armbånd af der.
Ja. Og det tror jeg også, fordi igen, så kan man, hvornår har vi nogensinde gjort det?
Ja.
Altså, basically...
Hvis det kommer til, jeg kommer til at have det på igen på et tidspunkt. Jeg siger ikke, jeg aldrig skal have det på, men lige nu, der kan jeg bare mærke, jeg har fundet ud af ret meget omkring min krop. Jeg har ligesom... Jeg har brugt det meget i forhold til søvn.
Ja, præcis.
Det var lidt demotiverende nogle gange at kigge på, når man ligesom godt kunne se, at man ikke ramte de skridt, man skulle. Så kunne jeg sidde og banke mig selv ordentligt i hovedet over det. Ikke? Men i søvnen lærte jeg rigtig meget, og der følte jeg, at jeg ligesom har lært det, jeg skulle.
Ja.
Og så tror jeg, at jeg tager det på igen om et halvt års tid, og ligesom tjekker ind, sådan, at...
Er alt, som det skal være.
Er alt, som det skal være.
Og
så notcher man lidt igen.
Jamen lige præcis, og det er jo netop... Og jeg elsker det, Ludvig, fordi det tapper ind i, at sundhed er ikke et mål i sig selv, eller det er i hvert fald et mål, du aldrig når. Sundhed vil altid eksistere ude i horisonten et eller andet sted. Mm. Så vi er også nødt til at erkende, at det bliver en evig, men smuk rejse at komme ud til det der sundhed der. Du vil blive ved at skulle tage stilling til det. Det nytter ikke bare noget, du siger, godt, så løftede jeg 100 kilo ned i fitnesscenteret, så behøver jeg ikke træne resten af mit liv. Bum, så behøver jeg ikke det. Nej, fordi så vil det, du ved, entropien i universet stiger altid. Ja. Det vil sige, uordnen, den stiger. Og det vil den altså også gøre på sigt. Du er nødt til at så prøve at få det tilbage i orden på en eller anden måde. Og du tappede også ind i noget vigtigt der, hvor du netop taler om det her med, hvordan vurderer vi sundhed? Den subjektive vurdering af ens sundhed er superhammerende vigtigt. Så det her med, hvordan har du det? Så kan det godt være, at jeg som læge siger, men det er rigtig vigtigt, hvordan har du det? Hvordan føler du? Er der noget, der værker nogle steder? Eller er der noget, der ligesom er off? Spørg ind til, hvordan du sover, alt sådan noget.
Mm.
Det er jo den subjektive del. Så er der den objektive del. Det er jo så vil jeg kunne godt, jeg vil kunne gå over i lyd til dig, Ludvig, så vil jeg lige kunne, jeg vil kunne undersøge din led, jeg vil kunne lytte på dit hjerte, jeg vil kunne kigge på din hud, jeg vil kunne gøre nogle forskellige ting for at sige, så har jeg endnu et spadestik i, godt, hvor sund tror vi, du er. Så har vi jo moderne teknologi i dag, hvor vi kan tabe ind i vores biokemi og vores de indre signaler, som vi måske ikke selv kan mærke, som netop siger, så kan vi tage et helt batteri af blodprøver på dig. Godt. Vi kan tage nogle, vi kan lave nogle scanninger på dig. Okay, fint. Vi kan putte en søvn aura ring på dig for at prøve at monitorere. Vi kan gøre alt muligt for så at komme nærmere på, er du et eller andet sted optimalt sund?
Ja.
Hvad hedder det? Og
den jeg kæmper med igen, som jeg kæmper med selv, det er jo den sociale, ikke? Altså med at jeg arbejder alene. Man kan sige, der er jo en lille iværksætter gemt i min mave i forhold til at sige sådan, okay, så løser jeg sgu det selv. Ja. Altså blandt andet, så kunne det være, at jeg bare sætter mig ned på en café og arbejder. Så jeg føler, at der er nogle mennesker omkring mig.
Yes.
Men jeg er jo også meget sådan, hvis jeg mangler noget mere socialt, eller jeg nogle gange kan føle mig lidt fanget med mine egne tanker i de ting, jeg godt vil tale om, hvad jeg synes, der er interessant. For eksempel så er det jo fedt at snakke med sådan en som dig, fordi så får jeg afløb og får lært nogle ting fra nogle tanker, jeg har ind i hovedet.
Ja.
Som man måske ikke kan, når man sidder alene.
Ja.
Så jeg tænkte sådan, okay, altså, skulle man lave et eller andet sådan community-based, altså lave en virksomhed, der laver nogle happenings, hvor der er nogle foredrag, man mødes og spiser mad.
Yes.
Folk, der er fælles-minded omkring de her ting her. Og det ikke skal koste hvide øjnene, men man måske også selvfølgelig også kan tjene en lille smule på det, så det løber rundt, ikke? Men du ved sådan, altså, bygge noget der, altså bygge noget community eller et eller andet. At du ved sådan, så sådan, jeg tror også, det er det der med, netop det der med også at tage tyren ved hornene, hvis man også har nogle problemer. Og det er også det, jeg sådan sidder og nørkler lidt med nu, ikke? Og prøver at gøre.
Ja, og elsker alt, hvad du siger, og sådan og mere af det. Den sidste ting, jeg så kan sige netop lidt i forhold til det her med, hvis jeg skal se lidt anderledes på det her med at føle, det er jo rigtig vigtigt, og alle de her ting, du siger, er super vigtigt. Jeg bruger også nogle gange en bilanalogi, så skal vi også bare lige en gang imellem huske, og det er jo der, hvor den moderne teknologi, jeg er jo ikke modstander nødvendigvis af medicin, jeg er ikke modstander af alt det moderne, som vi kan i dag med alle mulige ting, fordi vi kan nogle gange fange ting underliggende årtier, før det bliver et problem.
Mm.
Så en vigtig detalje er, at der kan jo godt være rust, begyndende rust i undervognen, uden at du kan mærke det som fører af en bil. Så du kan køre i mange år, hvor du er fuldstændig uvidende omkring, at gud, der er faktisk noget der er galt. Mm. Det er først sekundet, at der er et eller andet, der ryger, så bliver det et problem.
Ja.
Så det her med at huske på, at der kan, altså, det er godt at føle, det er godt, man har det godt,
ja.
Og det er som udgangspunkt, altså igen, så kører bilen fuldstændig, som den skal, så er der nok en god chance for, at så er tingene, som de
men
skal
altså,
være.
Men altså, Brian Johnson siger jo, at man skal jo ikke stole på sine følelser.
Nej, og så kan vi snakke meget om Brian Johnson i øvrigt, og synes vi overhovedet, han ser sund ud.
Jamen, det jeg hører dig sige, det er, at det er måske meget godt at blive testet lidt en gang.
Ja,
test sig selv med en søvntracker, test sig selv med nogle blodprøver. Altså, jeg har også en ting, der siger, okay, altså, hver tredje år, der får jeg taget nogle blodprøver.
Ja.
Nogle basic ting. Kolesterol og altså alt sådan noget her. Eller ja, yeah, whatever. Altså,
ja, jamen, eller, og enig, man skal så, og så kommer
eller,
det næste.
Eller vitaminmangel, ja, mange ting, alt sådan noget.
Lige
her. Få taget hele den der, ikke?
Helt batteriet.
Få sat en tracker på mig selv en gang imellem, så jeg kan se, det hele er. Jeg har en blodtryksmåler derinde.
Rigtig
som
god
jeg, som jeg bruger en gang om ugen, bare lige for at...
Det anbefaler også alle at have derhjemme. Det er så nemt.
Jeg kunne rigtig godt, jeg havde overvejet lidt at sige, sådan, hver femte år, så giver jeg mig sådan en full body scan.
Ja.
Altså, det koster 10.000, men jeg har sådan et, hvis det fanger en eller anden lille knude, eller et eller andet, der er dukket op, så kan du, altså, de 10.000 kroner er så godt givet ud, fordi du får måske 10 år ekstra.
Ja. Der er mange ting i de ting, du siger lige nu, blandt andet i forhold til full body scans, som både kan være positivt og negativt.
Ja.
Fordi man er også nødt til at sige, hvis man måler på noget, hvis man tager en blodprøve, hvis man laver en scanning og finder noget eller får et svar på det, så er man også nødt til at vide, okay, men kan jeg bruge det svar til noget, vil det skabe unødig angst og sådan noget for noget, som måske i virkeligheden ikke er noget? Så vil det netto-resultatet måske være negativt, eller vil det fuldstændig, som du siger, men vil jeg kunne forebygge, at det blev til noget på et tidspunkt?
Det kan være, at man finder ud af, at man har en dårlig diskus i nederste rygvivel.
For eksempel.
Og så er det sådan, okay, så kan man chat-GPT sig frem til at sige, sådan, jeg har den her lidelse her.
Hvad kan jeg gøre?
Du burde sørge for at spise fiskeolie, du burde sørge for, eller whatever, du burde sørge for at lave den her træning, fokusere lidt på de her øvelser her.
Og der elsker jeg jo data, hvis man skal bare forstå, hvordan man så bruger data.
Ja.
Hvad hedder det? Og det samme med blodprøver at sige, jamen, en ting er, hvad almindelige referenceværdier er, men hvad er optimalværdierne på blodprøverne? Ikke? Og hvis de ikke er derinde i, hvordan retter jeg så op på det? Så det er klart, der skal vi lægge en plan efterfølgende. Det nytter ikke bare noget med at få lavet en scanning og så få sagt noget til det, men du er jo allerede langt længere fremme. Du er jo allerede der i, du ved, en handleplan til, hvordan optimerer vi. Og der kan det jo være super godt.
Jeg vil i hvert fald gerne sige, hvis der er nogen full body scan folk, der lytter med her, så call me, jeg er klar på samarbejde.
Og jeg vil jo ikke gøre det samme. Jeg er ikke sikker på nødvendigvis, at jeg vil gøre det med full body scan, men jeg vil for eksempel gøre det med hjerte-CT. Eller altså, jeg vil gøre det med igen, hvis vi vil leve langt og sundt. Igen, sundt. Hvad betyder det? Hvis vi vil leve langt og leve godt, så er vi også nødt til, i min optik, så begynder jeg jo allerede at tænke, okay, hvis jeg vil det, så kræver det, at jeg formentlig ikke skal dø af alt det, alle andre dør af. Så når vi ser al den morbiditet og mortalitet, vi har i vores verden i dag og i samfundet, hvis vi ser, hvad er det, folk lider af, så man siger, okay, de fleste, vi kan alle sammen komme til at gå ud for en bus, og så var det ligesom det. Men alt det der, som folk fejler, som jeg jo tidligere har sagt, jeg tænker det meste af det, i min optik, er levevis betinget. Hvordan undgår jeg det? Og hvordan opsnapper jeg, hvis jeg er på vej til at udvikle noget af det der skidt der allerede ret tidligt, så jeg kan sætte ind på det?
Mm.
Og der er en af dem jo aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom, altså det vil sige overforkalkning, basically. Så der kommer jeg til også på et tidspunkt. Jeg havde regnet egentlig med, at jeg ville gøre det, når jeg var 40. Du ved, det kan godt være, jeg kommer til at gøre det før.
Så du er kaptajnen på et skib, der sejler et stort tankskib, og så står du med en kikkert ude på stævnen, og så kan du se, der kommer et isbjerg der.
Lige præcis.
Jeg vælger lige at rykke 1 centimeter til højre her.
Jeg elsker den analogi, for den har jeg selv brugt et foredrag allerede på et tidspunkt. Det er nemlig det her med at vide, du er i isbjergfyldt farvand, og du er kaptajnen jo i det skib. Det er fint, du må godt have en co-pilot, der hjælper dig lidt. Det er jo sådan en som mig, når jeg har mine klienter eller dig, som du ved. Men at være kaptajn i sit eget skib og netop vide, det vil være, når du først kommer ind i det der farvand der, som er isbjergfyldt, så kan det være rigtig svært at navigere en supertanker eller en stort passagerskib rundt imellem det og lave uvindinger og hvad ved jeg, hasarderet kørsel med et skib. Men til gengæld, hvis du kan spotte det farvand en dag inden, at du kommer ind i det, så kan du lave en korrektionskurs, der er så minimal, at du fuldstændig undgår det. Så er det klart, så er du nødt til, så var det isbjergfyldte farvand, så er du selvfølgelig nødt til, når du så sejlede forbi det, godt, men så tager du din kikkert igen, så kigger du lige ud i horisonten på et andet tidspunkt, lidt senere tidspunkt, siger jeg, godt, nu skal vi lige se, hvor er vi så nu, er der flere isbjerge, og hvordan, og så videre.
Mm.
Jeg ved ikke, det er en rigtig god analogi, jeg tror, de fleste forstår, som jeg øvrigt også selv bruger.
Ja.
Men man skal vide, så hvad er det for nogle instrumenter, nu bruger vi jo en kikkert, hvad er det for en, så skal vi jo snakke ind i, hvad er det så for en kikkert, vi skal bruge. Er det en blodprøve? Er det en scanning? Er det en, ja, hvad er det i virkeligheden? Hvad er det for nogle spokhuler, vi skal bruge for at se bedst muligt ud i fremtiden. Mm. Så netop at sige, jamen hvad, altså hvad har alt, hvis man kigger på alle dem, der brækker hofterne, jamen hvad har de til fælles? I øvrigt igen, vi tager hoftekikkerten frem og kigger, okay, vi vil helst ikke brække de der hofter ud i fremtiden. Godt, hvordan styrer vi lige udenom det farvand? Det gør vi så ved at styrke vores knoglehelbred, det gør vi ved at styrke vores muskelhelbred, det gør vi ved at styrke vores grebstyrke, det gør vi ved at styrke vores balance, vores koordination, vores fleksibilitet, alle de her ting. Bum, den korrektion laver vi så 40 år inden.
Hvad for nogle kikker, der bruger du selv? Du tracker dig selv?
Ja. Jeg har det der pendul svinger jo altid lidt, så jeg har været i perioder med meget tracking, og så svinger lige nøjagtigt, som du selv gør det, så bliver jeg også nødt til at detoxe, og jeg er nødt til at være fastende, i øvrigt, som fastende betyder bare at undvære, så er jeg nødt til at være fastende for tracking-teknologi, fordi det kan også stresse mere, end det gavner. Men søvntracking har jeg brugt rigtig meget, bruger det stadig, men kan også godt mærke, når det bliver en negativ ting for mig, hvor jeg er nødt til at lægge det fra mig, så er det sådan noget som blodsukkermonitorering, som jeg har været meget på, undskyld, tidligere.
Prøvede jeg også inden sommerferien i 2 uger.
Ja.
Det var super kedeligt, fordi jeg spiser meget statisk, og jeg fastede også, ikke? Så det var bare...
Ja, men som udgangspunkt, så må man jo tænke, så kan man også snakke ind i limitations af den type teknologi, og hvad det kan, og hvad det ikke kan, fordi sådan vil det jo være med alt. Der er altid fordele og ulemper, og hvad kan det faktisk fortælle os, og hvad kan det faktisk ikke fortælle os? Så det kan man altid nørde ned i.
Ja.
Men igen, mange begge, det er jo ligesom at sige, at vi har en eller anden problemstilling. Hvor mange kigger der, kan vi ligesom, det var det, du spurgte ind til, kan vi ligesom kigge på den samme problemstilling til at få det samlede billede?
Mm.
Så søvntracking, blodsukkertracking, blodprøvetracking.
Hvad for en type blodprøve specifikt?
Igen, så kan man så må man snakke ind i, hvilke blodprøver siger noget om nogle, du ved, det der cellulære sundhed, som vi snakkede om før, det her med den helt, altså ikke bare sundhed på overfladen, men sundhed helt derned, hvor det betyder noget. Hvilke blodprøver kan sige noget om, hvordan jeg ser ud sådan helt basalt set i kroppen? Der har vi jo en masse forskellige markører. Vi har nogen, der siger noget om vores stofskifte. Vi har nogen, der siger, at i virkeligheden er alt jo stofskifte, så det er sådan lidt forkert at sige, at alle processer, der foregår i kroppen, er jo en eller anden form for stofskifte. Men vi har noget, der siger noget om vores stofskifte. Vi har noget, der siger noget om vores hormonelle helbred. Vi har noget, der siger noget om vores inflammationsbetændelsestilstandsniveau. Vi har noget, der siger noget om immunforsvaret. Vi har noget, der siger noget om vores næringsstoffer, hvad vi har af mangler og ikke mangler. Sådan nogle ting. Så til dit spørgsmål, hvilke blodprøver vil jeg bruge? Der kan man sige, der har jeg en lang liste af ting, som giver igen et hver lille bitte af det samme, et lille bitte billede af det samlede billede.
Og kan man ikke tage en, som bare tager det hele?
Eller nej, der er jo ikke en blodprøve. Der er sikkert nogle steder, der tilbyder et samlet batteri af blodprøver, som sådan optimalt set fortæller dig, hvordan har du det nu?
Ja, det lyder dyrt.
Og problemet er, at det er det. Og du kan ikke gå ned hos egen læge og få det taget. Der er masser af blodprøver. Desværre, der er en masse gængse blodprøver, man kan få taget. Dem bruger jeg også via mine egne klienter, for det er klart, hvis det sker via det offentlige, så skal man jo ikke betale for det. Det er jo det velfærdssamfund, vi nogle gange har.
Ja.
Men det er bare ikke alt. Men jeg tror også lidt på nu, altså så man skal virkelig også overveje at sige, at vi kan hele tiden udvide, og så skal jeg også have lavet DNA-analyser, epigenetik-analyser, jeg skal lave mikrobiom-analyser, jeg skal have lavet alt muligt dit og dut og dat-analyser. Og det er da også super spændende, og det er der sikkert mange, der kan sige en masse kloge ting omkring. I min verden kan man så sige, hvor meget ændrer det på behandlingen. Min behandling er 7 sundhedssøjler. Start med at optimere det. Selvfølgelig kan du mikrojustere, selvfølgelig kan du det, men man må også sige på et eller andet tidspunkt, hvornår krydser de der 2 linjer, men nu er det bare dyrt ballade, dyrt tech, dyrt alt muligt, som i virkeligheden ikke kommer til at fordre dit mål jo. Og igen, det skal jo defineres hos den enkelte. Hvad, altså, kommer det til at gøre, at hvis du får lavet den her analyse og kan agere ud for den, så lever du længere, eller du lever et sundere liv, eller du lever sådan nej. Og det dem nogen, der claimer det, de prøver bare at sælge dig et produkt. Det kan godt være, at det kan give en del af brikken, en del af billedet. Ja. Men der er ikke nogen, der kan fortælle dig noget om, hvor lang tid du kommer til at leve. Der er ikke nogen, der kan fortælle dig om, at hvis den her ene blodprøve, hvis du lige får taget den, sådan, eller du tager det her kosttilskud, så vil du... Altså, nej.
Mm.
Det er et samlet billede. Og så kan vi krydse fingre for at... Og igen, selvom jeg optimerer så meget, som jeg gør, jamen, jeg kan sikkert også blive ramt af sygdom. Mm. Ikke fordi, jeg tror stadig på, at det meste sygdom af det, vi fejler i dag, er forebyggeligt. Men hvem ved, det kan da godt være. Jeg har ikke noget, sådan de der filter på mine vandhaner, så det kan godt være, at jeg får lidt for meget PFAS og lidt for mange østrogener og lidt for meget alt muligt andet skrammel igennem mit postevand. Og det kan da godt være, selvom jeg har skiftet al kemi ud derhjemme, så kan det da godt være, at jeg stadig får lidt for meget af et eller andet, som jeg ikke lige er opmærksom på, eller hvad det måtte være, som måske ender med at det, der skubber mig ned af den, kan man sige, gade, der hedder sygdom.
Ja.
Og det må jeg så tage stilling til på et senere tidspunkt. Men jeg prøver så meget som muligt.
Og jeg tror med det, så vil jeg sige, Alexander.
Er vi allerede ved vejs ende?
Det er vi. Der er gået en time nu.
Sådan.
Så tak for snakken, og tak fordi du gjorde mig klogere, og mine lytter klogere.
Jamen selv tak, Ludvig. Det var en stor fornøjelse.
Vi ses.
God dag.